Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Sebagaimana biasa, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia untuk mendapatkan atau mengunduh program siaran kami ataupun wawancara-wawancara sebelumnya. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Profesor Greg Barton, Profesor Riset dan Ketua Kajian Politik Global Islam di Institut Alfred Deakin di Universitas Deakin. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Bruce.
Dan selamat jumpa kembali, Prof. Nah, Profesor, baru-baru ini Australia memasukkan dua organisasi ke dalam daftar organisasi yang dianggap terorisme. Yang selama ini sudah ada mungkin 25 lebih ya, Prof, itu yang masuk dalam daftar tersebut. Nah, untuk kali ini yaitu The Base, organisasi ekstrem kanan, dan yang lainnya itu adalah The Hezbollah itu. Profesor, mengapa keduanya itu dimasukkan dalam daftar baru? Apakah mereka merupakan suatu ancaman?
Ya, mendaftarkan organisasi tergantung pada informasi intel, dan kelihatan ada perkembangan tentang The Base. The Base itu memang ekstrem kanan, tapi sebenarnya neo-Nazi, jadi ekstrem kanan yang betul ekstrem. The Base kelihatan bergiat untuk berusaha merekrut di Australia. The Base dilahirkan tahun 2018 di Amerika Serikat, dan dengan cepat berkembang ke Canada, ke Eropa, ke Inggris. Sekarang berusaha ke Australia. Jadi ini kelihatan merupakan ikhtiar untuk mendaftarkan The Base itu, merupakan ikhtiar untuk memblokir atau membuat lebih sulit untuk oknum yang ada kaitan dengan The Base untuk merekrut. Kalau organisasi kedua, Hezbollah, memang Hezbollah bagian milisi itu sudah lama didaftarkan, tapi ini merupakan pendaftaran baru dalam mengatakan bahwa seluruhnya organisasi Hezbollah, termasuk juga sayap politik di Parlemen Lebanon, didaftarkan sebagai bagian dari organisasi teroris. Jadi ini kelihatan juga ada kaitan dengan intel baru bahwa Hezbollah bergiat di Australia bukan untuk terorisme, tapi untuk aksi tindakan kriminalitas sebagai organized crime organization, mencari dana untuk membantu aktivitas Hezbollah di Lebanon dan di Timur Tengah yang ada kaitan memang dengan terorisme.
Prof, memang keduanya itu mempunyai sifat yang berlainan. Nanti akhirnya saya akan menuju ke sana itu, Prof. Namun kembali ke sayap kanan ekstrem neonazi itu, Prof. Ini rupanya, kalau tadi Profesor mengatakan bahwa untuk Hezbollah itu merupakan aksi tindakan kriminal, tapi kalau untuk ekstrem kanan neonazi The Base itu, ini sepertinya kalau kita lihat secara sepintas, Prof, apa yang dikenakan pemerintah itu lebih ketat begitu.
Ya, memang ini merupakan perkembangan belakangan ini. Sebelum pendaftaran kedua organisasi ini, hanya ada 26 organisasi yang terdaftar, sekarang menjadi 28. Dan The Base itu merupakan organisasi kedua yang ekstrem kanan yang didaftarkan. Selain The Base sebelumnya, ada Sonnen Krieg Division. Tapi Sonnen Krieg Division itu kelompok neo-Nazi, sejauh saya tahu tidak aktif di skala besar di Australia. Tapi ini kelihatan merupakan persiapan supaya memblokir perkembangan Sonnen Krieg Division di Australia, sama juga dengan The Base. Jadi saya kira mungkin sekali pihak pemerintah akan mendaftarkan organisasi lain dalam tahun yang akan datang. Ada beberapa kelompok neo-Nazi yang ada kaitan dengan Amerika Serikat, kayak The Proud Boys dan sampai sekarang belum secara resmi didaftarkan sebagai organisasi terorisme, tapi mungkin sekali akan terjadi karena masalah atau tantangan ancaman dari ekstrem kanan itu makin lama makin serius, makin mengkhawatirkan.
Karena rupanya mereka itu telah diketahui akan melakukan, sudah merencanakan penyerangan ke beberapa negara kan itu, Prof. Nah, oleh karenanya itu hanya sebagai anggota saja itu dapat dijatuhi hukuman kan, Prof, itu di Australia. Apakah betul itu, Prof?
Ya, ini merupakan masalah undang-undangnya bahwa kalau didaftarkan sebagai organisasi terorisme secara resmi, orang yang bergerak atas nama organisasi itu yang coba merekrut atau mencari dana dan segalanya bisa
diajukan ke pengadilan.
Lewat sistem keadilan. Kalau tidak ada sistem mendaftarkan organisasi sebagai secara resmi grup teroris, tidak ada kemungkinan untuk mengendalikan secara pengadilan.
Prof, ini dari beberapa tulisan yang sempat saya baca, termasuk juga tulisan profesor juga ini, bahwa ada kekhawatiran itu, dan ini profesor mengatakan bahwa masalah ekstrem kanan ini atau apapun yang bersifat ekstrem itu, ini kan merupakan keprihatinan dalam jangka panjang. Nah, berarti kita ini seperti pada waktu munculnya bom bunuh diri dan sebagainya itu, Prof. Berarti ini akan ada di antara kita sampai waktu, ya tidak tahu sampai kapan itu. Begitu.
Memang bisa jadi begitu. Kalau bom bunuh diri mungkin tidak terlalu mungkin karena secara teknis tidak begitu mudah untuk mengadakan. Tetapi peristiwa seperti peristiwa tragis, itu serangan teroris di Christchurch bulan Maret tahun 2019 itu, bisa terjadi juga di Australia. Mungkin di Australia mencari senapang yang seperti dipakai AR-15 di Christchurch lebih susah, tetapi bisa memakai kendaraan, bisa memakai alat
apa
yang
saja
lain. Ya, bisa memakai pisau atau truk atau bus. Jadi memang ancaman yang paling menonjol itu dari lone actor, salah satu orang yang tiba-tiba
bertindak sendiri.
Betul. Dan sulit sekali untuk diprediksi sebelumnya dan diblokir.
Memang itu tadi yang akan saya tanyakan, Prof. Bagaimana mendeteksi itu, terutama individu-individu yang bergerak secara individual, supaya kita tahu.
Memang karena itu harus ada pendekatan yang lebih global, lebih organik, melihat jaringan sosial, melihat organisasi, melihat sumber pengaruh. Dan kita harus berusaha supaya pengaruh dari kelompok itu sejauh mungkin bisa dikendalikan.
Profesor, rupanya ada juga kekhawatiran bahwa mereka itu akan melakukan infiltrasi, kan? Seperti kalau misalkan ada tindakan-tindakan yang beramai-ramai atau seperti demonstrasi atau apa itu, karena profesor juga menyatakan kekhawatirannya kan mereka itu juga bergabung dalam katakanlah demonstrasi baru-baru ini yang terjadi di Melbourne yang tadinya memang anti vaksin dan sebagainya itu.
Memang ini ada kaitan juga dengan protes anti vaksin dan protes pada undang-undang baru di Parlemen Victoria. Memang kebanyakan orang yang protes, yang berdemo itu tidak boleh dikatakan apa namanya anggota dari organisasi ekstrem kanan, tapi di dalamnya memang ada neo-Nazi, memang ada yang betul-betul ekstrem. Jadi ada bahaya bahwa ada serangan lone actor, ada bahaya juga bahwa lama-lama ada sesuatu yang terjadi yang mungkin tidak dengan sengaja, tapi akibatnya terexist juga. Dan ada juga ancaman lain yang berkaitan dengan politik. Kelompok kayak The Base percaya bahwa harus ada perang, semacam perang sipil yang harus dipicu, yang harus di-accelerate. Ini namanya accelerationism. Mereka mau ada perang perang atas isu ras etnis. Ini kan ada kaitan dengan white supremacist. Jadi mereka percaya bahwa sistem pemerintah yang ada sekarang kurang adil atau mereka tidak suka karena memang mereka punya sikap yang sangat rasis, yang sangat penuh dengan kebencian, betul. Yeah. Jadi mereka mencari kesempatan untuk kekerasan. Jadi bahaya sekali.
Profesor, secara ringkas ini, karena waktu sudah habis, jadi ini tentang penamaan atau pelabelan itu, Prof, oleh ASIO itu. Apakah betul, saya menginginkan konfirmasi ini, apakah betul bahwa kita tidak dapat lagi menggunakan kata ekstrem kanan atau ekstrem kiri dan sebagainya itu. Jadi mereka itu harus diberi label yang tersendiri. Oh, ini secara ideologi atau, dan tidak boleh memakai ini secara politik begitu?
Sebenarnya tetap boleh. Ini sangat tergantung pada konteks. Jadi pada umumnya pemerintah Australia lewat ASIO bilang mau bicarakan ideologically inspired terrorism dan religiously inspired terrorism. Tetapi sekaligus pihak Director General dari ASIO, Mike Burgess, mengatakan atau bicarakan tentang neo-Nazi, tentang Al-Qaeda, tentang ISIS dan segalanya. Jadi tergantung pada konteks. Tapi harus difahami bahwa dalam gerakan protes dan demo dan kekerasan yang ada kaitan dengan demo itu, agak sulit untuk membedakan antara yang
didorong oleh apa?
Ya, karena ada QAnon, teori konspirasi QAnon dan teori konspirasi yang lain. Ada yang dari gerakan wellness yang percaya pada kesehatan tapi menjadi apa namanya dipengaruhi oleh ide ekstrem kanan. Jadi memang menjadi lebih kabur, agak sulit untuk bicarakan tentang kanan dan kiri dalam konteks tertentu. Yeah. Jadi sangat masuk akal kalau kadang-kadang dipakai istilah yang lebih luas. Tetapi kalau bicarakan tentang Al-Qaeda atau tentang neo-Nazi, memang saya kira tidak akan hilang karena tergantung pada konteks dan kebutuhan tertentu.
Profesor, namun demikian, kalau kita lihat secara garis besar begitu, didorong oleh apapun, apakah itu oleh religi atau oleh ideologi dan sebagainya, tapi semuanya itu kan akan menjurus ke arah politik pula, Prof. Karena kalau menentang pemerintah, berarti kan penggantian suatu rezim atau penggantian sesuatu apapun, aturan dan sebagainya. Jadi sebetulnya ketiga faktor tersebut itu saling berkaitan kan, Prof.?
Memang. Dan secara untuk seorang individu yang tertarik pada gerakan itu, mereka tertarik pada jaringan sosial. Jadi sense of belonging, diterima sebagai anggota dalam kelompok itu, dalam gerakan itu memang sangat penting. Tetapi kelompok itu memang merupakan ancaman justru karena punya sikap yang radikal dalam mana mau mengubah sistem politik secara total dan siap untuk memakai kekerasan untuk mengadakan revolusi.
Ya. Profesor, karena waktu sudah habis, jadi terima kasih sekali atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan, Prof. Selamat siang.
Selamat siang. Terima kasih.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.